Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešní pozvání přijal plukovník Eduard Stehlík, vojenský historik. Dobrý den, vítejte.
Dobré ráno.
V následujících minutách budeme hovořit o roli Severoatlantické aliance v boji proti takzvanému Islámskému státu a připomeneme význam i dopad atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, od kterého zítra uplyne 75 let.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Eduard Stehlík, vojenský historik.
Severoatlantická aliance vstoupí do mezinárodní koalice bojující proti takzvanému Islámskému státu. Podle šéfa NATO Stoltenberga to bude silný politický signál a poselství jednoty v boji proti terorismu. Proč až nyní, pane plukovníku?
To byste se měl zeptat právě představitelů NATO. Já se přiznám, že nevím. Na druhou stranu se domnívám, že summit v Bruselu, který vlastně v současné době končí, bude summitem, který vstoupí do dějin. Nejenom tím, že se konal, že se udělá čárka za tím, že zase po třech letech se nejvyšší představitelé zemí na to sešli, ale myslím si, že tady bude to podstatné některé věci, přesně to, co vy jste řekla. NATO jako aliance vstupuje do boje proti takzvanému Islámskému státu na území Iráku a Sýrie. To bude jeden velký signál, druhý bude z hlediska historie určitě vystoupení amerického prezidenta Donalda Trumpa na summitu, kde se bude nejenom hovořit o tom, že to je jeho první vlastně, řekl možná velice blízké seznámení s aliancí, ale také to, že, a to myslím, že je nesmírně důležité, že výrazně omezil svoji retoriku, řekněme, negativně ve vztahu k alianci, protože ještě před pár měsíci hovořil o jakési zastaralé organizaci, nyní už tato slova nepadla, což já beru z pohledu nejenom historického, ale z pohledu současného a budoucího vývoje jako nesmírně důležitou věc. Na druhou stranu řekl prakticky to samé, co ministr obrany Spojených států Mattis při posledních jednáních, že členské země aliance musí velice výrazně přidat z hlediska financování svých nebo výdajů na obranu. Když to vezmeme do důsledku, tak vlastně z 28 členů aliance pouze, nebo plných
23
neplní. A je teda bohužel, říkám, mně se to vždycky špatně říká, je špatné, že mezi nimi je i Česká republika. To je, protože se stáváme tím černým pasažérem a to nikdy není úplně příjemná záležitost. A Donald Trump tam vlastně s tím půvabem jemu vlastním, když bych to tak řekl, připomněl, že vlastně země aliance, které neplatí ty příspěvky na obranu, dluží vlastně americkým daňovým poplatníkům miliardy peněz, které museli oni vynaložit za ně.
Neříkal ale už v únoru právě ministr obrany Mattis, respektive žádal vytvořit ty národní plány. Uplynulo několik měsíců, jaká je situace nyní?
Já se přiznám, že neznám bližší odpověď na tuhle otázku, ale musím říct, že to vyjádření pana generála, nebo pana dříve generála, současně ministra zahraničí, bylo do té míry silné, bylo do té míry silné a jasné, že určitě existují plány, aby se na nich pracovalo.
On dokonce pohrozil, že Spojené ano. státy by, pokud teda by nedošlo k tomu navýšení nebo by nebyl připraven vůbec ten plán, jak postupovat, tak že by Spojené státy mohly začít své vlastní závazky vůči alianci omezovat.
Právě to jsem měl na mysli, protože to nebylo, řekněme, přátelské vybídnutí, ale byl tam i ten zdvižený prst. A myslím si, že pana generála Mattise málo kdo může obviňovat z toho, že by byl mužem, který v úzovkách, řekněme to, lidově plácá do větru. Je to člověk, který za sebou má velkou vojenskou kariéru, je to muž, který je mužem činu a vždycky mužem činu byl a to, co říká, je podpořeno nejenom jeho vlastní osobností, ale pochopitelně i silou země, za kterou hovoří. Takže myslím si, že to, co v současné době na summitu pronesl pan prezident Donald Trump, je, řekněme, pouze jenom potvrzením toho, co už tady zaznělo a s čím vlastně země na to musí do budoucna počítat. A myslím si, dá se říct, že se k tomu připojil náš prezident Miloš Zeman, když přijel do Bruselu, jedna z věcí, kterou zdůrazňoval, je prakticky zapojení, je nutnost zapojení aliance do boje proti Islámskému státu. To byl jeden moment, který byl velice silně akcentován ve vystoupení pana prezidenta. A druhá věc je to, že pan prezident znovu připomněl, že by bylo dobré, aby Česká republika na obranné výdaje nebo na vojenské výdaje vynakládala minimálně takové částky, jaké to byly v době, kdy on sám byl premiérem této země v letech 1998 až 2002.
Jsou státy Severoatlantické aliance, včetně tedy i Česká, v době toho rostoucího napětí schopné a možná ještě více ochotné investovat více do té společné obrany, protože finanční stránka se samozřejmě promítne i do deklarovaného posílení právě té role Severoatlantické aliance v mezinárodní koalici bojující proti takzvanému Islámskému státu. Zadarmo to nebude.
Takhle zadarmo to nebude, ale v každém případě, když se podíváme do historie, vždycky, když bylo jakési dlouhé mírové období nebo mírové období, tak lidé velice rychle zapomínají na to, že to mírové období je svým způsobem v lidských dějinách trošku mimořádnou událostí. Většinou se válčilo a pokud ne na celém světě, tak minimálně ve velkých oblastech a často ty války trvaly ne měsíce, ale dlouhá léta a přinesly obrovské utrpení. Je až paradoxem, jak lidstvo velice rychle po takovýchto zkušenostech zapomíná a domnívá se, že se poučilo a že se nic podobného nebude opakovat. Evropa má za sebou, pokud bychom nepočítali válku v Jugoslávii, dlouhá desetiletí míru a dá se říct, že jsme pozapomněli na to, že ten mír a svoboda je něco, co je výjimečného a o co se musí pečovat. A jednou z věcí, které to pečování jsou, je být dostatečně připraven a schopen vlastně svými zbraněmi a náklady vlastně na armádu odradit případné protivníky od útoku na nás anebo od podnikání nějakých takových věcí. Nenadarmo se říká, chceš-li mír, připravuj válku. A myslím si, že to tady platí. A ty země, které, nebo dal by se říct to, co jste říkala, v současné době je to ohrožení, které přišlo, a je to jedno, jestli to ohrožení, tak jak to chápou země na východních hranicích aliance, které jde ze strany Ruska po anexi Krymu a konfliktu na východě Ukrajiny, nebo jestli je to, jsou to neustále se opakující teroristické útoky, naposledy ten zrůdný útok z pondělí z Manchesteru. Všechny tyto věci vyvolávají v obyvatelstvech země, je to jedno, jestli je to NATO nebo jiné země, pocit ohrožení a požadují oprávnění to občané po politicích, kteří jsou v čele těch zemí, aby se pokusili zajistit jejich bezpečnost a tím pádem v okamžiku, kdy je tato situace, tak těm politikům se poměrně jednoduše, nebo rozhodně mnohem a mnohem jednodušeji než ještě před několika lety, prosazují to, že řeknou ano, teďka část financí, které by třeba mohly jít na nějakou infrastrukturu, mohly by se třeba dostat silnice a podobně, půjdou na armádu, na zbraně a na vojáky. Snadno se jim to obhájí a dokonce v některých zemích jim k tomu budou výrazně tleskat.
Válka v Sýrii trvá 6. rokem, není tento postup Severoatlantické aliance nebo postoj trošku pomalý, pane plukovníku, z vašeho pohledu?
Víte, co je pomalé, co je rychlé, to možná jednou zhodnotí právě historikové, kteří se budou tím obdobím zabývat, až budou vědět, které všechny zájmy, o kterých třeba my v současné době ani nevíme, stály za tím, proč se do tohoto konfliktu některé země zapojovaly, proč, jak probíhaly finanční toky k jednotlivým skupinám, protože ta situace zejména třeba na území Sýrie je podle názoru dodnes nesmírně nepřehledná, vlastně se neví, které z těch organizací vlastně jsou takzvaní, jak se říká, good guys a bad guys, kdo je vlastně ten hodný a kdo je ten zlý. Navíc někteří ty představitelé se přelévají z jedné strany na druhou, není úplně jasné, kam by finance doputovaly, jakým způsobem postupovat při pomoci těm organizacím. Takže myslím si, že to hodnocení speciálně toho vývoje v Sýrii, hodnocení dějin takzvaného Islámského státu, které jednou někdo bude dělat, bude určitě rozplétání nesmírně složitých vazeb, finančních toků, osobních a skupinových zájmů. Takže v tuhle chvíli nejsem schopen říct, že těch 6 let je má pomalá doba nebo rychlá. Osobně říkám, mě to překvapuje, že je to poměrně dlouho. Myslím si, že před těmi 6 lety by málo koho napadlo, že nějaký relativně lokální konflikt z nějaké části Sýrie přeroste v problém, kterému se ještě po 6 letech budeme tímto způsobem věnovat.
Faktem ale také je, že už nyní jsou prakticky všechny členské státy NATO zapojeny do té širší koalice vedené Spojenými státy. Také ta novinka, že tedy se stane NATO součástí té koalice, neznamená ale, že by se zapojili přímo do
bojových operací. Ano,
přesně tak. Bude to například více letových hodin a VAX, větší sdílení informací, více možností pro tankování za letu, lepší koordinace bojových operací a tak dále. Také by měla vzniknout funkce zvláštního koordinátora NATO pro boj s terorismem.
Určitě, já si myslím, že tam jsou to, co je podstatné, vy jste zmínil nesmírně důležitou věc, a to je výměna informací. Tam se klade, aspoň pokud říkám, člověk je schopen vysledovat mimořádný důraz, zejména na třeba předávání vzájemných informací mezi zpravodajskými službami o tzv. Zahraničních bojovnících, kteří se pohybují ať už na území tzv. Islamského státu, nebo kteří v rámci té migrační vlny se přesunuli do Evropy. To znamená snaha vlastně identifikovat tyto lidi a dostat se na ně předtím, než provedou nějaké činy teroristického charakteru. A že to je nesmírně důležitá věc a velký důraz, aspoň co uvedli řekněme, otevřené zdroje, spočívá také v tom, že do celé řady vlastně operací nebo řekněme, přípravy těch lokálních sil, zejména v Iráku, že bude velký důraz kladen na zapojení speciálních sil. V tomto případě hodně by měly provádět vlastně americké speciální síly, ředitelství pro speciální operace. Myslím si, že to je věc, kterou můžeme vysledovat v posledních letech a spíš desetiletích, minimálně řekněme, od útoku na Spojené státy, že naprosto zásadním způsobem stoupá role speciálních sil jako zvláštní složky armád, kde řekněme s minimálním počtem osob, ale osob výborně vybavených, skvěle vycvičených, je možné dosáhnout mimořádných i strategických cílů. Já myslím si, že to je vidět i na armádě České republiky, kde vzniklo ředitelství řízení speciálních sil, kde speciální síly jsou jednou ze složek armády, které mají opravdu velkou budoucnost, kde dochází k jejich rozvoji, vytváří se podpůrný prvek a tak dále. Takže myslím si, že i Česká republika po velkých úspěších, kterých dosáhla 601. skupina speciálních sil při svém nasazení, ať už to bylo na území Iráku nebo posléze několikrát v Afghánistánu, ukazují, že v tomto směru máme co nabídnout.
Když jste se zmínil, pane plukovníku, o Iráku, tak tam, ale také v Jordánsku a ostatně v Afghánistánu vojáci Severoatlantické aliance cvičí tamní bezpečnostní složky pro boj s islamisty. Považujete tento výcvik za, řekněme, jednu z nejúčinnějších zbraní, které existují v boji s terorismem?
Já si myslím, že takzvaná military assistance, vlastně ta pomoc je naprosto klíčová, protože pokud vycvičíte, a je to jedno, jestli to byl vlastně Irák nebo jiné země, velké pokusy v tomhle smyslu byly prováděny na území Afghánistánu s afgánskou národní armádou, afgánskou národní policií, kdy byly vynaloženy obrovské finanční prostředky a kapacita vlastně instruktorů, na tom se podíleli příslušníci naší armády na vlastně přípravě vojáků těchto zemí. Je to podle mě názor nesmírně důležité, protože to předávání zkušeností a máte vždycky lépe působí a je lepší, když v tom domácím prostředí se pohybuje voják, který tomu domácímu prostředí rozumí, rozumí si jazykem s těmi lidmi, ví, jak řekněme, působí nebo jak věci fungují, vyhne se nějakým problémům, které samozřejmě třeba Evropan, který se najednou ocitne v islámské komunitě, může způsobit nevědomky, přestože prochází přípravou nějakou banalitou, která s podáním jiné ruky a podobně. Takže určitě je to důležité, nehledě na to, vždycky je lepší, když tu zemi a ten si osvobozují vlastní lidé, i když s pomocí zahraničních partnerů, než aby tam do toho vstupovali permanentně vojáci cizí zemí, nehledě na to, že ty lidské kapacity nejsou nevyčerpatelné ani u tak velkých organizací, jako je NATO.
E-mail pro vás, pane plukovníku, od pana Jiřího Babači, cituji. Nebylo by v zájmu světového míru lepší, kdyby země Severoatlantické aliance místo hrašení zbraněmi začaly respektovat mezinárodní právo, přestaly podporovat všemožné povstalce v Sýrii a jinde a přestaly zvyšovat napětí na hranicích s Ruskem a místo toho začaly chránit vnější hranice Evropské unie před nelegální migrací. Mimochodem, mají členské země na to souhlas syrské vlády k vojenským operacím na jejím území? Tolik citace z e-mailu, děkuji.
Tohle je hrozně milý e-mail, děkuji za otázku. To je vždycky, jak na to člověk pohlíží. Můžete udělat to, že se do ničeho nebudete vměšovat, nikde nebudete fungovat, nikde nebudete, jak říká pan, hrašit zbraněmi a najednou vám někdo jiný těmi zbraněmi zahraší za vaší postelí nebo ve vaší ulici a vy už nebudete schopen tu situaci zvládnout. To znamená, v řadě případů na to, ať už je to nyní nebo v minulosti, muselo provádět operace týkající se ostrašení nebo případně operace mimo hranic NATO, proto aby čili NATO ochránilo. Víc nevím, co bych k tomu dodal.
A k otázce, jestli mají země NATO souhlas syrské vlády k vojenským operacím. Bez komentáře.
Bez komentáře.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Eduard Stehlík, vojenský historik.
27. května 1942, tedy před 75 lety, provedli parašutisté Jan Kubiš a Josef Gabčík atentát na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě Reinharda Heydricha. Lze, pane plukovníku, označit atentát jako nejvýznamnější čin českého protinacistického odboje?
Já si myslím, že ačkoliv se to donedávna neříkalo, tak lze. Protože, a řekl bych možná nejenom českého, ale evropského.
V čem je fenomén právě, řekněme, najdeme podobnou akci protinacistického odboje v celoevropském kontextu?
Ne. Takhle vysoce postavený cíl v uvozovkách, pokud bychom Reinharda Heydricha za ten cíl označili, se nepodařilo žádnému odbojovému hnutí v celé nacisty okupované Evropě zasáhnout. A v té souvislosti občas můžete, někdo vám řekne, a stalo se to i mně, říká, no ale Heydrich vlastně jako zastupující říšský protektor byl vlastně politickým představitelem Třetí říše, tak jako je vlastně útok na politika, to je něco špatného. A to já myslím si, že tady je dobré zacitovat i z toho, co už tehdy označovali Britové, britská SOE, Special Operation Executive, která vlastně říká, že Heydrich jako generál policie SS byl naprosto legitimním cílem, byl představitelem totalitního brutálního režimu a jeho likvidace byla věcí, která je naprosto v pořádku. Nehledě na to tehdy Britové říkají, protože oni sám část těch britských složek, které nám pomáhali tu operaci realizovat, byla potom některými britskými politiky, což možná někoho překvapí, napadena, že vlastně podporovali provedení jako jakési vraždy politického představitele. Říkala, že Češi vlastně na svém území si mohou dělat, co chtějí, a Britové jim jenom pomohli.
Byl atentát míněn, řekněme, jako pomsta?
I když opět se dostáváme k tomu ze začátku, nebo dlouhá léta se tvrdilo, že atentát byl činem především politickým, činem, který vznikl, jak se říká, kdesi v okruhu prezidenta Beneše a měl spojencům ukázat, že také jsme součástí té bojující koalice proti nacistům. Tak ty výzkumy z posledních let ukazují, že zejména myšlenka vzniku na atentát a rozeběhnutí toho je otázkou pomsty. Je to pomsta za povražděné, kteří přišli o život v rámci prvního staného práva po té, co Heydrich přišel do Prahy, které bylo vyhlášeno 28. září, ne náhodou na svátek svatého Václava. A kdy mezi těmi popravenými v těch prvních dnech, zejména 28. září a 1. října, byla celá řada vysokých představitelů Československé armády, hned 5 generálů, z níž mnoho mělo své přátele, spolubojovníky ve Velké Británii, a tady bych rád zdůraznil právě vazbu vůbec prvního zastřeleného armádního generála Josefa Bílého, který byl dlouholetým předtím za první republiky šéfem Františka Moravce, který v letech druhé světové války stál v čele zpravodajské služby v Londýně a zodpovídal právě za vysílání výsadků. To znamená, ta první myšlenka se objevuje právě pomstit smrt oblíbeného velitele.
Rozhodli o atentátu už první dny Heydrichovy přítomnosti v Praze?
Bezesporu. Když se podíváte na to, jak rychle bylo atentátu rozhodnuto, aby vůbec se o atentátu začalo uvažovat, tak nejdřív Heydrich musel udělat něco, za co by si to zasloužil v úvozovkách. A aby ti Češi o tom začali uvažovat. Když vezmete, on přijel do Prahy 27. září 1941, vlastně ten první den s výjimkou zatčení generála Eliáše se nestalo nic podstatného. Až ten druhý den v podvečer je vyhlášeno stané právo, rozeběhnou se popravy v ruzinských kasárnách, a to je ten okamžik, kdy se začíná rozhodovat o tom, že je potřeba odplatit. A už 3. října, vlastně bezprostředně poté, už vlastně Gabčík a tehdy ještě Karel Svoboda, který byl posléze nahrazen jenom Kubišem, protože se při výciku zranil, jsou informováni o tom, že mají provést atentát, a s tím úkolem souhlasí. A vezmeme-li v úvahu, že byli do Londýna pozváni 2. října, tak se dá předpokládat, že někdy nad ránem 2. října přichází rozhodnutí o atentátu. Je to jednoznačně reakce na velkou popravu 13 důstojníků Československé armády večer 1. října v Praze. To znamená, opravdu Heydrich těmi prvními kroky v protektorátu si podepsal rozsudek smrti, a bylo to skutečně hned v těch prvních dnech.
Zřejmě žádné jiné jméno v českých dějinách není tolik spojováno se zradou, udavačstvím a kolaborantstvím jako Karel Čurda. Co vůbec víme, pane plukovníku, o jeho rozhodování? Uvažoval o zradě už delší dobu, protože kolem důvodu jeho selhání zůstává dodnes mnoho nejasností.
Víte, někde se objevovaly různé zprávy o tom, jako, že Karel Čurda byl údajně nespolehlivý voják už v Velké Británii, že pil alkohol nadmíru a podobně. Já jsem měl možnost hovořit svého času ještě před řadou let s panem generálem Rudolfem Krzákem, který byl jeden z těch, který parašutisty připravovali a který se spolu podílel na jejich výcviku. A on si nesl určité trauma z toho, že vlastně Karel Čurda se stal příslušníkem výsadku Outdistance a byl do protektorátu vysazen. Ale znovu mi argumentoval, ale v Británii s ním žádné problémy nebyly. A já bych rád dodal, že s ním nebyly žádné problémy ani bezprostředně po vysazení do protektorátu. On fungoval naprosto spolehlivě, spolupodílel se i na přípravě na útoku na vedení britského letectva na Škodovy závody v Plzni. Fungoval naprosto spolehlivě do okamžiku, než se po atentátu vlastně oddělil od zbývajících parašutistů, kdy mu bylo povoleno, aby navštívil svoji matku v jižních Čechách. A já si myslím, že právě tento moment, to, že se najednou ocitl v době těch největších represálí, které následovaly po atentátu, vlastně odděleně od ostatních, že vlastně neměl nikoho, s kým by vlastně sdílel ten společný
cíl, strach,
anebo to, co se kolem děje, popovídat si s někým o tom, to si myslím, že bylo klíčové. Navíc začaly se objevovat zprávy o popravách, objevily se zprávy o popravách rodin i jejich spolupracovníků anebo rodin parašutistů. A on, a to je dosvědčeno příslušníky gestapa po válce, opakovaně zdůrazňoval po té, co se gestapu přihlásil, vlastně svůj strach o to, aby nebyla popravena jeho matka. To byl jako jeden z klíčových momentů a myslím si, že ten strach z toho, co se děje kolem, a potom bezprostředně ta jeho zrada, to je reakce na vyvraždění Lidic. Po tom 10. červnu on píše nejdřív dopis na četnickou stanici, kde vlastně označuje Gabčíka s Kubišem za útočníky na Heydricha. A když se nic neděje, tak 16. června vyráží do Prahy, nejdřív se zastaví u rodiny Svatošových v Melantrichově ulici a posléze jede do Pečkova paláce. Je to v ten okamžik asi strach o své nejbližší, možná jakýsi pokus, když se prozradí, kdo to je, že se zastaví to vraždění. Tam teoreticky možná můžeme ještě uvažování Karla Čurdy částečně rozumět. Neříkám ho omlouvat, ale rozumět mu. Na druhou stranu, to, co se s ním stalo poté, co se gestapu přihlásil, kdy opravdu vyzradil desítky spolupracovníků parašutistů, stojí za smrtí stovek lidí a i v těch letech následujících se choval naprosto obludně, kdy se vydával za parašutistu, fungoval jako konfident gestapa, to už jsou věci, kde pro Karla Čurdu žádné smilování nebo pochopení není.
Kaplan Vladimír Petřek, který v kryptě kostela Cyrila Metoděje v Pražské Reslově ulici ukryl parašutisty operaci Antropoid, mimo jiné řekl, jen činy pro vlast přinesou ovoce. Pan Petřek byl popraven 5. června 1940.
Až 5. září. Až září.
Ano, pardon. Co by nám, pane plukovníku, výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora mělo říct v současnosti?
Mimochodem o kaplanu Petřekovi existuje nádherná kniha Vojtěcha Šustka, kterou doporučuji, ale o Petřekovi řekl Karel Hermann Frank, a ten to řekl i o Češích, že celý český národ v nacionální socialistické Evropě přežít, tak nesmí být národem Petřeku. Já si myslím, že to o mnohé vypovídá, že a když to otočíme, tak právě příklad parašutistů, příklad spolupracovníků parašutistů, rodin Moravcových, Koudlových a celé řady dalších a Petřka a dalších ukazuje, že, a to bychom si měli nést do dneška, že rozhodně nejsme národem kolaborantů, měli jsme mimořádné hrdiny, máme i do současnosti a nemáme se za co v našich dějinách stydět, je tam celá řada věcí, které přesahují hranice naší země, ukazují velké hrdinství mnoha lidí a já v té souvislosti nemohu nevzpomenout na to, jak před 5 lety dorazil do Prahy dopis tehdejšího spolkového prezidenta Gauka, který vysoce vyzdvihl hrdinství parašutistů, v tom dopise vyloženě jmenoval všech 7 mužů, kteří padli 18. června 1942 v kryptě a na kůru kostela svatých Cyrila a Metoděje, a zdůraznil, že Evropa potřebuje hrdiny tohoto formátu. Já si myslím, že to je oprávněné zhodnocení jejich významu.
Mimochodem, slovenský prezident Andrej Kiska povýšil Josefa Gabčíka in memoriam do funkce generála.
Ano, v současné době řeší ministerstvo obrany návrh podobný, který dorazil a týká se Jana Kubiše.
Říká na závěr dnešního vydání, jak to vidí vojenský historik Eduard Stehlík. Já vám, pane plukovníku, děkuji za vaše názory a ještě se zeptám krátce, na jakou akci v souvislosti s tímto výročím se vy osobně chystáte.
Hned dnes od 10 hodin je jedna výstava před generálním štábem, další je dneska v 1 hodinu na Klárově a myslím si, že velké akce budou jak zítra, tak zejména 18. června na Praze 2 na Karlově náměstí, takže tam myslím, že určitě nebudu chybět.
Tolik pro dnešek z Jak to vidí. Jenom připomenu, že Český rozhlas Dvojka 11. června odpoledne, což je neděle, bude vysílat speciální projekt právě k 75. výročí atentátu na Reinharda Heydricha. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.